VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Storleken blant redaktørtaburettene I Nettavisen og Dagbladet fortsetter.
SV vil forby metabrillen, og mediasjefen har fått kritikk etter å ha brukt de på fremleggelsen av konsernets årsrapport.
Bør dokumentsredaktør Hans Rustad kastes ut av redaktørforeningen?
Og hva egentlig en elektronisk avis? Vi stiller dette spørsmålet av rene momspolitiske årsaker.
Og du tilbake, Gard. Du har vært på fotball-VM, men fikk ikke med deg den siste og mest spennende kampen.
Nei, det gjorde jeg ikke, men den så jeg her I Oslo, og det jo like gøy å se disse kampene I Oslo egentlig, for her jo trøkket helt enormt.
Ja, det må jeg si, jeg var nede, og Vega har hatt en finger med I spillet her. Vi snakket litt i Gjevre og Gjengen-podden om dette med at du advarer oss litt med å gå I Pride, og vi skal ikke ta for mye stilling og sånt, men når det gjelder fotball-VM, der det lov å gå all in og flagge hva man mener.
Ja, det lov å heie på Norge, det tror jeg aldri har lagt ned noe forbud mot.
Nei, nemlig. Hvorfor ikke det? Ikke det? Vi skal jo dekke dette kritisk.
Og... Du kan dekke det, ja, men sportsreporterne ser der borte, går jo ikke I norsk landslagsdrakter, men du, Anders, kan få lov å gå I norsk landslagsdrakt hvis du vil ut på gaten her.
Du, vet du hva, jeg har nå, ikke nok I din regi, vært med å ro.
Ja.
Så jeg føler at jeg har vært all in på dette her, altså selv jeg som ikke spesielt interessert I fotball.
Men vi har tatt alt helt ut denne uken. Altså, vi har hatt luftballong svevende over Oslo, og vi har rodd, og vi har ropatrulje ute og kjørende. Så var det en veldig vakker seanse like etter Norge hadde slått Elfenbenskysten. Der var det en av våre mest erfarne krigsreportere, Kyrilien. Han måtte da løpe ut fra VGs lokaler og rykke ut med tromme og vikinghjelm til slottsplassen for å få arrangert roing. Så det livet I VG, det er mangslungent.
Og et av de som jeg tenker litt sånn klassiske VG-gruppene som ble tatt, og som jeg faktisk har sett på flere ganger ennå, det skjer ikke all verden, det var at vi hadde et kamera stående på taket av VG-bygget her, som registrerte brølene ved de forskjellige målene.
Ja, det var lyden av Oslo under kampen, og det jo helt vanvittig, og du kan jo se på, du ser jo bare ut i skyline da, og så hører du lyden av hele Oslo som brøler. Jeg tror dette et grep som det var en vikar på sporten som kom opp med den ideen, og jeg tror hun hadde fanget opp etter at PSG vant Champions League, så var det noen som hadde gjort det samme I Paris.
Ja, nei. En vikar med en god fremtid foran seg I VG, vil jeg tro da, når man kommer opp med den type ideer. Ja, det har skjedd andre ting enn fotball også. Ikke veldig mye, må jeg si, så det har vært litt tungt å drive politisk podcast denne uka. Men vi skal nå da presentere ukas gjester. Det Anders Opdal, som konsernsjef I A-Media. Og tidligere journalist og redaktør.
Stemmer.
Ja. Og så det Veslemøy Østrem som er sjefredaktør I Altinget, og mange år I politisk journalist. Du også velkommen til dere begge to.
Tusen takk.
Og dette jo siste mediebobler vi har før sommerferien, så vi skal ha... Vi har med dere egentlig bare som ekspertpanel, det jo så populært med ekspertkommentatorer I alle sammenhenger nå.
Podcast med respekt for seg selv har et ekspertpanel.
Ja, I går så var når vi lagde Gjevre og Gjengen på onsdag, så presenterte vi alle der som ekspertkommentatorer I fotball, for det jo hele landet nå. Men altså, den saken som vi mest opptatt av, vi I aller innerste medieboble akkurat nå, altså på torsdag når dette tas opp, det at de har fått nye redaktører I Dagbladet igjen. Guide.
Ja, nye og nye. De har fått Martine Ørdal, som har vært I Dagbladet lenge. Hun blitt redaktør der. Og så vel det som den store snakkelsen, jo at Erik Stefansen, som jobbet sammen med Gunnar Stavrum I Nettavisen I en mannsalder, han blir ny politisk redaktør I Dagbladet. Samme titel som han hatt I Nettavisen.
Ja, og han har vært I Dagbladet før han også. Han og jeg jobbet der samtidig på slutten av 80-tallet, og alt mulig pent om menn på vår alder, men noen vårkyllinger vi jo ikke akkurat. Og jag bara dra en liten för jag vet inte för folk flest men för alla oss som då sitter och följer med på vem som blir redaktörer och sån i norsk press så har detta varit en lite förvirrande lite vanskligt att skaffa sig översikten. Vi måste få ChatGPT till att lägga ett schema för mig här. Alltså, Alexandra Beverfjord som har varit redaktör I Dagbladet många år, varit lite fram och tillbaka och NRK och sånting, hon slutade som chefredaktör I Dagbladet I 2023. Då övertog Frode Hansen som var nyhetsredaktör och blev ansvarig redaktör och administrerande direktör I Dagbladet. I 2025, alltså 2 år senare, så gick Beverfjord fra Aller, som ger ut Dagbladet, till A Media, som Anders är chef för. Och I september 2025, ett halvt års tid senare, så gick Frode Hansen av med umiddelbar virkning som dagbladsredaktör. Någon månader senare, januari 2026, så gick Gunnar Stavrum av som ansvarig redaktör I Nettavisen och blev politisk redaktör istället. Därmed så rycket Erik Stefansen ned till debattredaktör. Så blev Gunnar Stavrum utnämnd till ny ansvarig redaktör, administrerande direktör I Dagbladet. Erik Stefansen rycket då tillbaka igen till jobben som politisk redaktör. Alexandra Beverfjord blev ansvarig redaktör och daglig leder I Nettavisen, mens Frode Hansen blev chefredaktör och nästgående. Jag skjønner ikke helt forskjellen på disse her, men det kan sikkert Anders fortelle oss etterpå. Så blev Skjalg Fjellheim, som på en måte jokeren her, men som har også vært I Dagbladet I sin tid, og I Nordlys, ikke minst politisk redaktør, ansatt som samfunnsredaktør I Nettavisen I en nyopprettet stilling, sidestilt med politisk redaktør Erik Stefansen, som altså denne gang fikk beholde titlen som politisk redaktør. Og nå har Erik Stefansen altså gått tilbake til Dagbladet, en av avisene han startet i sin tid. Og som en ond tunge sa til meg rett før jeg gikk I studio her, nå mangler de bare Espen Teigen på å være full nettavisen reunion I Dagbladet.
Ja, och en annan ond tunge sa till mig att Dagbladet har ju haft slagordet alltid föran och är slagordet vi över 60 för du kan se si mycket pent om Gunnar Stavrum och Erik Stefansen säkert men som du säger de är ju män som är väl närmare de är närmare 70 än 50 I alla fall.
Är det något galt med det?
Nej, det är inte något galt med det. Det är bara en konstatering.
Vi heterofile män över 60, vi blir förflutna.
Det är I alla fall inte synd för oss.
Eneste gängen har lov att stigmatisera och dra fram ålder och kön och sexuell läggning och intäkt och jag vet inte vad.
Ja, kan vi syns om detta? Var det det som var spørsmålet, eller var du bare så förnöjd med den tidslinjen din att du vill läsa den upp nu?
Jag tar den gärna en gång till, för jag är säker på att det många som inte har fått helt med sig hur det var. Detta får du I hjemmeleksa I sommer, så det ska vi höra dig på när vi kommer tillbaka. Men Anders, först, du har ju haft en finger med I dette, flera av disse spillene. Vad är... Hva har vi egentlig oppnådd Medie-Norge med disse forflyttingene?
Si det. Nei, oppnådd.
Føler du at du har vunnet I overgangsmarkedet?
Ja, det må jeg få lov til å si. Ja. Så ærlig må jeg få lov til å si. Og hvis jeg hadde sagt noe annet, så hadde det jo vært en stor skandal. Ja. Men svaret på det jo ja. Vi har jo noen ganske uttalt ambisjoner om å flytte nettavisen posisjonsmessig. Og det har vi jo fått et veldig bra team til å gjøre. Så det for Amedia sin del og for nettavisen.
Hva betyr det å flytte nettavisen posisjonsmessig?
Nei, altså vi ønsker å gjøre den større. Altså, Nettavisen en stor avis I dag I norsk sammenheng, klart ikke oppe og nikke sammen med VG, men det en potensiell veldig sterk utfordreposisjon. Og skal du lykkes med det, så må du ha noen som kanskje har et frisk perspektiv på hva som egentlig skal til. Så I lys av det, så har Gunnar sitt perspektiv, det har nu landet I Dagbladet, og så har vi fått Alexander og Frode I Verore I Nettavisen. Og det tror jeg kommer til å kaste veldig godt av seg. Det ser I hvert fall sånn ut når jeg jo veldig glad I å følge med på tall, og vi lager jo noen markedsandelsanalyser løpende. Og det god fart I Nettavisen, så langt så ser det her lovende ut.
Ja, versle meg, Strøm. Det mange menn I sin beste alder som leker storleken her.
Ja, vi var jo en stund litt bekymret for om damene skulle helt ta over alle norske mediehus. Det har jo blitt en helt annen prosentvis andel av kvinnelige sjefredaktører, så det jo litt godt å
se. Du var bekymret for det, ja?
Ja, jeg var litt bekymret for om nå liksom, hvite menn over en viss alder ikke skulle ha noen med flere maktposisjoner igjen, så akkurat det kan vi være betryggende å se da.
Ja.
Nei, men bak her så hviler jo også en slags sånn historien om at Er det egentlig behov for både Dagbladet og Nettavisen? Kan det ikke bare bli en avis med en eier? Var ikke det også et rykte som gikk for noen år siden?
Det har gått mange rykter, Veslemøy, men det tror jeg sitter langt inne.
Men det spennende jo selvfølgelig, hva skjer? Hvilken profil får disse to avisene med da helt de samme menneskene som bare egentlig har byttet rolle? Vil du da få et Dagblad som minner mer om det Nettavisen var, og vice versa? Mm. Så det jeg kjempespent på. Jeg ikke tvil om at dette dyktige medieledere I alle disposisjonene, herregud, det jo folk som har profilert seg og liksom skapt utrolig mye mediehistorie gjennom alle år, men fornyelse det jo ikke.
Nei, og det må jeg må jo innrømme det at vi på en viss alder, altså hele denne gjengen her, og her inkluderer jeg aller høyeste grad meg selv, vi kommer ikke bare fra papiravistiden, vi skrev artiklene våre på papir,
ja.
Og gikk og leverte dem fysisk inn på desken, og så satt en typograf og skrev det inn på nytt. Altså, det ikke akkurat metabrillene vi snakker om her.
Nei, jeg tror det reflekterer noe her. Sant? For det første så er det å være medieleder, altså ansvarlig redaktør I et mediehus I dag, på størrelse med Nettavisen Dagbladet, det en veldig komplisert oppgave. Mye mer komplisert enn det var tidligere. For det handler ikke bare om å være en klassisk redaktør, du skal forstå mye om medieøkonomi, du skal være en strateg, og du skal være teknologiinteressert, I hvert fall forstå teknologi. Og det å ha sånne roller så det krever ofte en viss erfaring for å kunne mestre det. Så da blir det markedet litt mindre. Det naturlig at de som at medieselskap nå leter etter erfarne medieledere akkurat I denne fasen her. Så kan du si at det som kanskje litt mer overraskende jo at man ikke har klart å få inn nye kommentatorstemmer. For der har vi jo et behov for fornyelse I Norge. Det bra om det kommer flere og nye stemmer inn. Og det ikke en forkleinelse for menn over 60, men det bra
om det. Det helt greit med at redaktørene gamle menn og sånne ting, men kommentatorene, de bør helst være unge kvinner.
Nei, men jeg tror at det jo forskjell på de rollene, sant? Og jeg tror det mangfold blant kommentatorer og politiske redaktører bra, men det klart at der har det jo... Det jo synd at de ikke kommer opp både på redaktørsiden og på kommentatorsiden, at de ikke kommer opp nye interne stemmer. Det jo synd, synes jeg.
Jeg helt enig med Gard. Og det altså, hvis du ser utover det norske kommentariatet og sånt, så det jo en pågående forgubbing. Det må vi bare ærlig kunne tilstå. Og det at det da investeres I nye talenter at folk gis sjanse, sorry Anders jeg ser at du drar det
jeg, men... jeg ler jo at redaktørene sitter og ikke noe bekymret for forgubbingen av redaktørsanden, det blant kommentatorene problemet ligger
nei, nå tar jeg faktisk politiske redaktører inn I den mixen her også og så for så vidt sjefredaktører, men jeg tror det skader om det kommer opp noen nye og spennende stemmer som kanskje litt overraskende så har en helt annen profil og tilhører en litt annen generasjon enn det som mainstreamen I kommentariatet I dag. Det ikke så kontroversielt å mene det.
Men det har jo faktisk kommet en del spennende politiske stemmer fra regionavisene, og noen av de jo du ansvarlig for, som jeg synes merker meg at du får litt tydeligere røster fra nord, fra vest, fra Midt-Norge. Mm. Så jeg ikke helt enig at det så mørkt, men vi kanskje ikke så flinke til å se dem.
Så må man si for eksempel da for Dagbladet at det altså Gunnar Stavrum som på min alder, men han var jo, om han var med helt fra starten husker jeg ikke, men han har jo da løftet opp den første virkelig sånn rendyrka nettavisen I Norge, så jeg tror at han har ligget ganske på cutting edge når det gjelder teknologiske...
Ja, så det ingen galt med noen av disse personene, må jeg bare si. Altså dette jo dyktige medieledere hele gjengen, selv om de menn I moden alder. Men det som jeg tror det blir det mest interessante å følge, hvis vi liksom legger vekk alt det personlige, det det Veslemøy om hva skjer med Nettavisen og Dagbladet. For det ikke noe tvil om at nå at Nettavisen den av, altså det der det et vekstpotensial, det tror jeg alle ser at denne avisen kan bli større og sterkere, og er også en del av et konsern som stort og har muskler. Aller jo mye mindre. Og Dagbladet har jo nå vært, vil jeg si, i fall nå i 2 år, mistet veldig mange lesere, og også falt veldig mye på disse tillitsmålingene. De har hatt riktig nok på Reuters-rapporten, så gikk de nå opp, men Dagbladet må jo det skje et eller annet med. Og det blir veldig spennende å se hva da Stavrum og Stefansen vil gjøre med den avisen for å posisjonere den annerledes i mediemarkedet.
Altså, ikke et ondt ord å si om Gunnar og Erik, det faktisk to veldig dyktige medarbeidere.
Jeg liker at alle begynner med at vi skal ikke si et vondt
ord. Nei.
Alt du sier nei. Før, men gjelder ikke.
Men Gunnar har jo faktisk utviklet Nettavisen, og det som mange ikke husker, det at det ikke så mange år tilbake i en tid hvor Nettavisen egentlig drev alenegang, ikke sant, i 16-17 år så sto den i skvis mellom Amedia og Egmont. Og Gunnar var jo på en måte alene av kraften som klarte å holde posisjonen og utvikle den posisjonen, så han kan jo definitivt noe. Og han har jo også erfaring av å da drive, hva jeg skal si, avismessig alenegang. For det er jo det som er kjernen i utfordringen her, sånn som jeg leser situasjonen. Det er helt riktig som Gard sier, Nettavisen er på toppen av et, eller en del av et system med 120 lokale og regionale aviser over hele landet, 1400 journalister over hele landet. Det gir jo noen helt unike forutsetninger, mens Dagbladet er den ene sterke digitale posisjonen i en ukeblad virksomhet. Sånn at han må nok hente frem noen gamle knep, fordi at konsernmodellene ser veldig, veldig forskjellig ut.
Ja, og ingen, ikke så rart heller at han ønsker å ha med seg selvfølgelig da, eller Erik Stefansen som han har jobbet i tospann med i mange år. Det er en vi har glemt litt her, det er våre gamle venner Gilbrandt og Suvatne. Suvatne, de var jo i Dagbladet, de gikk til Nettavisen litt sånn i protest. Nå har Suvatne i mellomtiden sporet av og blitt leder for debatten i NRK, men hva tror du Gilbrandt gjør, og hvor er han for øyeblikket? Har vi
Gilbrandt er i Nettavisen.
Har vi eyes on him?
Neida, ja, han er i Nettavisen, han har fått seg en ny makker, han driver en podcast. Dette tror jeg kommer til å gå helt fint. Ja.
Ok, da skal vi snakke om ny teknologi. Her om dagen så var det oppslag i Klassekampen, og da tenkte jeg, herregud, nå er SV tilbake på 70-tallet. De vil forby metabrillene. Og jeg leste først litt overfladisk, bare at Kirsti Bergstø sa at jeg vil ikke ha et samfunn der folk blir redd for å kle av seg foran folk med briller. Da fikk jeg sånn flashback på 70-tallet, så kunne du gå på en sånn morobutikk her i Oslo som et standard, og så kunne du kjøpe noe som het røntgenbrillene. og det, i reklamen så sto det at da kunne du se gjennom vegger og klær, og disse fløy vi rundt med skolegården, og alle jentene skrek og gjemte seg, og det var mye moro. Nå er altså metabrillene, det er jo ikke det at du kan se gjennom klær, men du som nå har skapt furore i mediebobla ved å ha dem på fremlegging av årsrapport, hva er det du ser når du har på deg som metabrillene, Anders?
Jeg ser gjennom noen blanke glass,
ja,
med litt styrke,
ja,
og da ser jeg omverden. Nei, men altså, jeg har jo alltid vært teknologiinteressert. Jeg startet min første elektroniske oppslagstavle som 12-åring i 1991. Og hvis noen hadde kommet hjem og rotet gjennom skuffa mine der, så hadde jeg jo sannsynligvis havnet i karsotten. Det er jo som en...
Dette var liksom før internettet var da vi hadde
database. Ja, men altså, alt som finnes av gadgets har jo vært borte. Jeg hadde til og med de første Google Glass-brillene og prøvde dem. Og det handler jo om en nysgjerrighet på teknologi.
Ja.
Og det er jo det også min testing av disse metabrillene handler om. Jeg kjøpte dem i likhet med Gard her på sommerferie i USA i fjor. Og så fikk jeg satt i noen glass i dem, og syntes det var spennende å teste hvordan fungerer dem i et sånt type miljø. Og så kom jeg jo da i skade for å ende opp som posterboy for et amerikansk teknologiselskap, nærmest brillemodell, og siden så har jo den moralske oppstandelsen vært enorm.
Ja, fordi kritikken har gått mye på at du nærmest reklamerer for Metas produkter.
Altså, det er jo noe av det dummeste jeg har hørt, for å si det rett.
Det er det,
ja. Det blir jo veldig sånn projisering av en problemstilling. Ok, kanskje i retrospekt så burde jeg putte dem i skuffa i stedet for å ha dem på. Jeg tenkte faktisk ikke på det i det hele
tatt. Nei, for du sto ikke der liksom, og nå har jeg disse filmene på brillene.
Nei, det er mye, mye annet jeg kunne vist frem da, for å si det, si det sånn. Men dette er jo en produktkategori som kommer til å bli kjempesvær. Vi vet at Google har akkurat lansert sin plattform for denne type devices i ny versjon. kommer til høsten, hardware på vei ut, samarbeider med Samsung. Apple kommer med kamera både i AirPods og i briller neste år. Man snakker om en produktkategori som i løpet av 2-3 år selger 100 millioner enheter på verdensbasis. Du kan spasere ned og Karl Johan her og se på annenhver brilleforretning, og der er da bildet ut av disse metabrillene, enten det i form av vanlige bruksbriller eller solbriller. Og hvis du som medieleder da ikke nysgjerrig på dette og søker å forstå hva dette faktisk er, både teknologisk, men også hvordan det kan påvirke en medievirksomhet, ja, så er du litt ute på tur. Og jeg tenker også litt sånn, den skjorta her, den er sannsynligvis produsert i Vietnam. Det er jo ikke sånn at fordi at her på den forbannet skjorta her, så er jeg med på å støtte det vietnamske regimet, eller barnearbeid for den del, ikke sant? Så jeg synes det ble veldig, veldig mye oppmerksomhet om det som egentlig var en liten bagatell. Og så kan vi sikkert diskutere hvordan den teknologien påvirker oss. Det mener jeg er en vesentlig debatt. Altså dette med ansiktsgjenkjennelse for eksempel, som nå er på vei tilbake igjen.
Det er noe av det jeg hadde ønsket meg, for jeg har så dårlig, jeg husker ansiktet, men ikke navn, og så liksom bare kunne få en litt sånn...
Du møtte han på Hagefesten.
Ja, men det har jo noen personvernmessige risikoer. Men det som også er viktig å huske på da, det er at heller ikke dette er nytt. Meta hadde persongjenkjenningsteknologi i form av bilder for 10-12 år siden, så ble det stoppet fordi det ble bråk, og nå er da teknologien på banen igjen, ikke sant? Sånn at, ja.
Først og meg, du er medieleder. Har du fått av metabrillen slik at du ligger on the cutting edge?
Nei, jeg har ikke det, og jeg tror at vi som er medieledere har klart å endre denne bransjen her, og i hvert fall i vår side av verden har vært ekstremt flinke også til å ta i bruk ny teknologi og forstå ny teknologi. Men jeg tror at det er en endring akkurat nå. Jeg tror det er ting vi også skal ta inn over oss, at det er store, store verdispørsmål som er i spill. Det handler om tilliten til mediene. Det handler om personvern, overvåking, et samfunn hvor data ikke lenger er, altså vi vet hvem som eier de dataene, eller vi vet det ikke, og vi vet ikke hvordan det blir brukt. Så jeg tror den bekymringen som dette utspiller fra SV, det er klart et forbud her vil jo ikke være naturlig. Det er jo helt...
For det er ikke så vanskelig å snikfotografere folk hvis du har lyst til det.
Nei, du kan ikke, og det er jo et lov, vi har jo et lovverk som gjør at du skal være grei, og du skal ikke drive og overvåke folk, og du skal ikke filme folk som er nakne på baderommet. Du skal ikke det, men jeg tror at vi som er medieledere i dag skal forstå at særlig blant unge mennesker i dag, så er det en dyp skepsis til oss ledere som er så teknologioptimistiske og så positive til alt som har med ny teknologi å gjøre, at vi kanskje av og til glemmer å se de skyggesidene. Og de advarslene som kommer, synes jeg vi skal ta på alvor.
Teknologioptimist, Gareth Steiro?
Jeg er jo, altså jeg mener jeg er teknologirealist. Jeg mener at, jeg blir jo sett på som en sånn kunstig intelligens apologet omtrent, sant? Men det, jeg er jo kritisk til veldig mye som kunstig intelligens, men samtidig er jeg opptatt av at vi som medieleder må prøve å se mulighetene som kommer med det. Og hvis du ikke forstår heller truslene, så kan du i alle fall ikke navigere i det landskapet. Jeg møtte en, da jeg var i USA, så møtte jeg en av de som hadde sittet i Twitter-ledelsen en stund, og er kritisk til Elon Musk. Og han sa at det ville være veldig vanskelig for medieledere å forstå hvordan samfunnet ender seg hvis du ikke ligger et år eller to foran brukeren din i å ta i bruk ny teknologi. Så jeg ser det nesten som et ansvar jeg som medieleder å bruke den nye teknologien. Det at du, jeg har disse brillene selv, har brukt de, bruker de ikke på daglig basis, men jeg mener det er helt avgjørende at jeg og vi som jobber i medien forstår hva dette er for noe. Men, og hvis du skal dekke det kritisk, så må du i alle fall bruke det. Nytter jo da ikke... Nytter i hvert fall ikke å bare synes om det uten å ha brukt det.
Og det, det vi kan være helt sikre på er at disse teknologiselskapene, det er ikke etikken som styrer det de driver med. Det er jo økonomien.
Men la meg bare spørre som forbruker. Hva kan jeg gjøre med disse brillene? Er de verdt disse 2-3 tusen kronene de koster? Hva er moroa med dem?
Nei, foreløpig ikke.
Men... Er det sånn Apple Watch at du, liksom, du slipper å ta opp iPhone for du kan gjøre det på Apple Watch?
Du har jo tilgang på en AI-tjeneste, sånn at du kan egentlig snakke med, med omverdenen. Det du ser kan du da få... kontekst eller informasjon om på en eller annen slags måte. Og så kan du jo bruke det som en personlig assistent. Jeg skal være tilkjennig i at litt over tid så har min fremste bruk, det har vært å høre på podcast med dem. Men det er jo bare et spørsmål om tid. Ja. Det er jo kun et spørsmål om tid. Jeg tror Vesle meg inne på, grunnen til at det blir oppstandelse og oppmerksomhet rundt det her, det er jo fordi at det er betent. Det er klart det. Det er jo ikke til stikk under en stol. Men mitt poäng är bara det att det är också fokusera så mycket på symboler när vi när den som snackar om egentligen fundamentala spörsmål I form till ägarskap till eget data, transparens, den typen av ting, så är det där debatten hör hemma. Inte varje gång det dyker upp ett stycke ny teknologi, det måste vi hellre försöka och förstå. Och det uppfattar jag som en del av min jobb akkurat som upplever att Gard säger för egen del.
Ja, jag har brukt disse brillene en del. Nå finns det jo også en ny utgave av disse brillene som mer klumpete, da, som du får der du har skjerm inne I brillene også.
Og det litt farlig å gå på gata hvis du liksom skal ha alt det der I dingeldangle?
Nei, altså, jeg opplever ikke det som farlig I det hele tatt. Altså, det, grunnen til at reaksjonene kommer, det jo kamerafunksjonen. Sant? Det jo at folk opplever dette, at her kan det snikfilmes med dem. Det jo det som det der kritikken ligger egentlig. Og så synes jeg at det selvfølgelig et poeng at når du tar på disse brillene, så skal du være opps på ditt eget personvern også. Sant? Det synes jeg kanskje det mest risikable med det, at du deler egen data og ditt eget blikk, og du har da denne teknologien med deg overalt. Samtidig, det har du noe jammen med den mobiltelefonen også, sant? Det jo en mikrofon I den, det jo et kamera I den også, altså du går rundt med, altså de store amerikanske teknologigigantene jo med deg overalt. Men dette tror jeg tror dette handler litt om puritanisme, egentlig. Det handler om at det et kamera inne I disse brillene her, og det synes folk skremmende, at de kan bli tatt opp.
Ja. Men I bunn og grunn så det nettopp litt som Apple Watch har bare forflyttet en del av de funksjonene du har, til nå har gått med I lomma litt høyere opp på kroppen.
Ja, altså det som det vil si at det finnes jo en brillutgave der det er en skjerm inne I brilleglasset. Ja. Det tror jeg litt usikker på hvordan den teknologien vil utvikle seg. Det viktigste egentlig det akkurat samme funksjon som AirPods, vil jeg si. Mm. Det at du har noe inn I ørene som du kan snakke til og trykke på, og når det henger sammen med et kamera I brillen din, så kan du for eksempel ta bilder av en meny på tysk, og få det oversatt hva står I den menyen. Men disse brillene, de gjør ikke noe annet enn det du gjør med et par AirPods og med telefonen.
Og mobilen,
ja. Så det egentlig bare at det koblet sammen I en ny device.
Men tror du ikke at det litt av det som gjør at vi blir litt mer nervøse da, at det I ansiktet vårt? Så du på en måte øynene dine, vet jeg at jeg snakker til deg, at du lytter til meg nå, eller sitter du egentlig og ser på en skjerm hvor det kommer litt mer
an? Det kan du aldri være helt sikker på.
Nei, men så kan du jo ikke det, det vet jeg jo.
Nei, altså, jeg skjønner, altså, med all ny teknologi, så skal jo den møtes med skepsis, sant? Du skal alltid tenke over, hva gjør den med samfunnet, hva gjør den med relasjoner mellom mennesker, hva gjør den med personvern, sånn det med all ny teknologi. Og det klart, vi var jo naive, mange av oss, da de sosiale mediene kom, vi skjønte jo ikke hvordan de ville endre samfunnet og endre politikk og endre den offentlige samtalen da de kom. Så det helt klart at man møter dette med et kritisk blikk, og det jo mediene sin rolle også, å møte dem med et kritisk blikk. Men å tenke at du bare skal forby det. Altså at det refleksjonen at dette skal du aldri bli sett, men dette skal forby, det mener jeg også feil, for det at du skal liksom det ligger jo noe positivt I den teknologien også, mener jeg. Det jo klart at for mange mennesker så kan dette bety at de kan gjøre ting de ikke kunne gjøre tidligere.
Ja, det litt mer politisk spørsmål enn at med SVS liksom tilbake til den der forbi.
Men det det som har vært refleksjon til den kritikken som har kommet mot andre, det jo ikke bare SV som har vært ute, forbrukerrådet har jo vært ute, en del andre har vært ute, og det jo folk som har tatt øyde for å si at dette liksom noe av det verste som noen gang har skjedd på teknologifronten.
Ja, at Anders gikk med de brillene, eller at de brillene finnes.
Brillene I seg selv, og så reageres det når en medieleder stiller opp med disse brillene, for da...
Og da tror jeg også at refleksjonen at vi synes at lovverket går for sakte. Det tar for lang tid å lage et lovverk som tar inn over seg at teknologi har endret så stor del av samfunnet, og da det kanskje lett å tenke at et forbud veien å gå. Jeg tror nok kanskje frustrasjonen hos en del at politikerne ikke helt skjønner hvordan vi skal lage et lovverk, og hvordan vi skal balansere mellom smartbruk og lovmessig regulering.
Men det har du helt rett I. Og så kan vi vel si at moralen for min del det at neste gang jeg kjøper noen ny teknologi som spennende og har lyst til å teste det ut, så putter jeg det I skuffa I stedet for å ta den med meg på en pressekonferanse. Kan vi være enige om det?
Det vi.
Kan. Vi som gamle nok til å bli redaktører I Dagbladet, vi husker innføringen av fargefjernsynet og diskusjonen der, og det var altså en stor diskusjon I Stortinget om man kunne begynne med fargesendinger her I det sentrale Østlandsområdet når man ikke kunne få fargefjernsyn I Finnmark.
Altid noe.
Så noe det alltid. Bør dokumentsredaktør Hans Rustad kastes ut av redaktørforeningen? Vi var innom det forrige uke også. Det vår gamle venn Svein Tore Bergstuen, som ikke lenger journalist, men PR-rådgiver og har sin egen mediepodd sammen med Eva Sandum. Han mener at det ble en sak om at Hans Rustad fra det der svært høyreorienterte Nettavisen Dokument.no fikk en slags advarsel for noen år siden om redaktørmedlemskap etter stadige brudd på pressens vær varsom plakat og også på grunn av uttalelser han kom med i forbindelse med stormingen av kongressen i USA. Nå mener han at Rustad blitt verre, og at redaktørforeningen, som han da selv ikke medlem av, bør kaste han ut.
Bergstuen mener i hvert fall at de bør gjøre en ny vurdering. Han etterspør en begrunnelse i og med at han fikk, at Rustad, Bergstuen sier, han fikk et gult kort for noen år siden, og så har det da, hans mening, ikke skjedd noe. Og da må det gjøres en ny vurdering.
Helt korrekt, helt korrekt. Og vi har spurt Svein Tore Bergstuen om han ville være med her, men han på ferie. Vi har spurt Hans Rust om han ville være med her, han også på ferie. Heldigvis har vi andre kloke mennesker her. Hva tenker du, Veslemøy? Vil du ha ham ut av foreningen din? Hans Rust altså.
Jeg synes det et veldig, veldig interessant spørsmål, og jeg tror at grensene som ble trukket opp for noen år siden rundt dette med, altså det jo ikke det at han har meninger andre redaktører kan mislike, det jo dette hvor du ikke helt vet om man heier på redaktørstyrte medier eller om man motarbeider redaktørstyrte medier. Og hvis du skal være med i en redaktørforening hvor formålet å hegne om de redaktørstyrte medier, så det kanskje litt rart å kalle alle de andre for norske regimemedier med NTB i spissen, forsøker å pynte på virkeligheten ved å ignorere fakta som ikke passer inn i historien de ønsker å fortelle. Dette
en
av de siste Facebook-postene fra dokument.no. Ja. Jeg tror at det viktigste rundt å ha han inne i foreningen at da kan han fremdeles bli felt i PFU.
Ja. For jeg tenker litt, Anders, at det hvis redaktørforeningen hadde satt ham inn fordi de trodde de skulle kunne klare å reformere han, så så var det en rørende naiv tanke for den som har fulgt dokumentet nå i noen år.
Ja, nå vil jeg ikke mene så veldig, men jeg er ikke medlem i redaktørforeningen lenger, dessverre.
Har du kastet ut?
Nei, jeg tror ikke jeg kvalifisert for å si det rett ut, jeg vil ikke menes veldig mye hardt om akkurat Hans Rustad-saken isolert sett, men jeg tror generelt, og når du liksom tar puste med magen og tar to steg tilbake, så tror jeg det grunnleggende godt at vi har så brede interesseorganisasjoner som overhovedet mulig, og at takhøyden så stor som overhovedet mulig. Og så det jo sånn at blant de redaktørsstyrte mediene, hvis vi tar på oss litt historiske briller, og setter oss ned og leser aviser fra 70-tallet, fra 50-tallet, fra 30-tallet, så var regimevennlige medier, det er en ganske fattig begrepsbruk i forhold til hva vi kunne lese den gang. Så jeg tror jo grunnleggende sett for å ivareta en bredde og et mangfold, at vi skal tåle ganske mye før man setter det på spissen og begynner å kaste ut medlemmer som tross alt har søkt om å bli tatt opp.
Men kunne dokument.no vært eid av media? Kunne du hatt den type medie med den profilen inn under i ditt konsern?
For å si det på en annen måte, jeg ville nok ikke vært villig til å betale mange penger for dokument.no, men det betyr ikke det at...
Nå er det investeringen, kunne du hatt et sånt redaksjonelt?
Jeg tror det passer veldig dårlig inn i vår type...
Portefølje?
Vår type, ja, portefølje, eller kall det hva du vil, ikke sant? Men dette representerer jo noe annet, men det er ikke direkte sagt at det ikke representerer et redaktørstyrt medium. Men rent profilmessig så representerer jo dette noe som ikke på noen måte har et slektskap med det vi holder på med. Lokalaviser, regionalaviser, nasjonalaviser som står relativt støtt i en slags balansert mainstream.
Men det kommer til uttrykk for eksempel på dokument.no at vi da, og dere antagelig, vi tilhører dypstaten, altså vi er en... Vi av de som styrer dette landet og verden på en litt sånn hemmelig måte gjennom en kabal av ikke-demokratiske forbund.
Ja, men poenget mitt det at man kan være redaktørstyrt og oss fortsatt skrive idiotiske ting. Sant? Og så det jo over på det som går på pressetikken, og det jo kanskje det som det viktige her, det at du da tilsluttet en selvdømmeordning som gjør at du får belyst hvordan håndverket i en sånn type avis. Og det mener jeg har en egenverdi, selv om de ikke etterkommer det eller ikke. Og det jo ikke den første avisa her i Norge som har vært med i redaktørforeninga, som har over tid operert i gråsoner. Det har vi jo sett også før, hvis vi går litt historisk tilbake.
Kan du nevne et par?
Nei, helst ikke her.
Nei, okay.
Se og hør har jo vært diskusjoner om, sant, om opp mot PFU. For mange, mange år siden, da var det jo en diskusjon om Se og Hør.
Ja, altså poenget mitt, det har vært redaktører som har tilsluttet redaktørforeninger som har vært direkte uenige og ikke vært egentlig villige til å etterkomme endringer eller ta på en måte fellelse i PFU på alvor. Men de har likevel vært forpliktet til å gjengi den vurderingen som PFU har gjort, og det mener jeg har en egenverdi.
Du falt ikke ned på noe forrige uke, Gard. Har du tenkt mer på det?
Nei, jeg tror dette et veldig dilemma for styret i redaktørforeningen, og jeg skal prøve å forklare hvorfor jeg synes det. For det første, jeg tror vi inne på det som ulempen og fordelen med å ha Hans Rustad og dokumentet inne. Fordelen naturligvis at da kan dokument.no bli felt i pressens faglige utvalg. Det en fordel for publikum. Og så tror jeg også at hvis for tilliten til redaktørstyrt medier generelt, så kan du si at det kan veie negativt om man kaster ut et alternativt medium som har vært med i mange år. Da vil noen kunne se på det som en del av at her er det dette klassisk mainstream media, og man tillater ikke kritiske røster. Så det kan være et problem her. Det som den store utfordringen er jo at redaktørforeningsstyret må jo begrunne hvorfor får ikke Helge Lurås være medlem når Hans Rustad får lov å være medlem. Helge Lurås i nyheter blir jo nektet medlemskap. Så det er utrolig viktig nå at styret, mener jeg, svarer ut dette. Det må gi en begrunnelse, mener jeg, for at Hans Rustad skal fortsette sitt medlemskap. Og den må være god, og den må være forståelig, og den må være sterk nok til at det kan tåle også tidens tann, og tåle også at dokument.no endrer seg i en enda verre retning.
Det er vel en liten korreksjon der, fordi Helge Lurås har ikke søkt om medlemskap siden 2019. Så...
Nei, men han ble nektet. Han er mer bekjent den eneste som er blitt nektet.
Men det var i et annet medie. Det var da han var i Reset.
Det var i Reset, det er riktig. Men det er likevel, hvis du ser begrunnelsen for at han ikke fikk være med den gangen, så var jo det nettopp at han ikke følte pressetikken, at han ikke liksom levde opp til standardene man skulle ha til en redaktør.
Ja, og jeg tror det som skjer nå, det som har skjedd nå i dokumentet, de siste sakene der, handler jo om at man ikke har sørget for å moderere et kommentarfelt hvor det har kommet trusler mot andre redaktører, og hvor det er veldig åpenbart inn mot Harald Klungtvedt i filternyheter en slags kampanje for å gi han enda mer tyn. Og det er klart, da begynner du å sette opp mot hverandre ganske viktige prinsipper i redaktørforeningen sitt styre, som helt åpenbart er nødt til å ta den diskusjonen en gang til.
Men mitt hovedpoeng, det er jo at man må i hvert fall tenke seg veldig nøye om før man begynner å snevre inn, ikke sant? Jeg mener at en forening som redaktørforeningen skal søke å omfavne så mange som overhovedet mulig, sånn at du på en måte kan operere ut fra noen fellesprinsipper.
Og det er klart at i det øyeblikket han ikke ville blitt, hvis han blir diskvalifisert som medlem, så vil jo det bli brukt i fortellingen om at vi er en klubb for de som mener akkurat det samme.
Ja, det er en kjerneutfordring, og det finnes jo eksempler på det, ikke sant? Hvordan dette opplevde utenforskapet blir forsterket og brukt egentlig. Så man skal ha veldig gode begrunnelser. Det tenker jeg i hvert fall er på sin plass.
Det jeg i hvert fall kan kritisere Rustad for her og nå, det er at han ikke stiller opp i disse debattene om dette. Nå, vi har prøvd å få han til denne podcasten i ukesvis, og det er helt greit at han ikke takker nei til å være her.
Ferien altså der.
Ja, det kan du si. Men vi redaktører også i ferie pleier å stille opp og svare på spørsmål fra andre medier. Det er liksom del av å være redaktør, det å svare på spørsmål fra andre medier. Men han har heller ikke stilt opp i andre debatter, og det synes jeg faktisk er kritikkverdig og problematisk at han ikke som redaktør får et medie med ute og svarer på kritikk. Det forventer vi av andre som har makt og posisjon i samfunnet, og det bør også Hans Rustad gjøre. Ja.
Og vi har ikke gitt opp å få mitt, men det blir ikke på denne siden av sommerferien, det er i hvert fall sikkert. Hva en elektronisk avis? Det høres ut som et retorisk spørsmål. Veslemøy her redaktør for en elektronisk avis som du konsernsjef for diverse elektroniske aviser. VG's elektroniske utgave, for å kalle den det, langt større enn papiravisa, Gard. Hvorfor har du bedt meg stille dette spørsmålet?
Fordi at det det for norsk mediebransje nå, og for de neste årene for norsk journalistikk, så det faktisk det mest sentrale spørsmålet akkurat nå. Dette handler jo om den store momsdebatten, og den vet jeg at veldig mange lei av, og det for så vidt jeg også, og det veldig mange både politikere og folk der ute som lei av debatten. Men denne momsdiskusjonen i norske medier, den har ridd denne bransjen som en mare nå i flere år. Og det det koker ned til akkurat nå, det rett og slett, hva mener Stortinget er definisjonen på en elektronisk avis? Det det som avhenger, og det vil da avgjøre om Veslemøy sin journalistikk fritatt for, om hun får et momsfritak, om VG får et momsfritak, Obamedia får momsfritak fremover. Det definisjonen på elektronisk avis. Derfor det et uhyre viktig spørsmål. Noen vil synes det kjedelig, men det uhyre viktig.
Jeg har en liten følelse at du enig med Gard i dette, Veslemøy.
Jeg enig med Gard i veldig, veldig mye, og så tror jeg også at dere som sitter her og som har veldig sterke interesser i momsdebatten, også skal vite at bruken av sport og videoinnhold, som kanskje kjernen her, litt av kjernen, at det veldig mye underholdning innenfor denne elektroniske avissegmentet, det jo det de har blitt irritert over.
Ja, det en del av det, det kan vi gå inn på dette med, men det en del av det, og så tror jeg at det har gått litt lengre enn det også. Det som har skjedd de siste årene jo at dette har vært en kamp for mediene lenge, altså momsfritaket for avisene har liksom det flere ti år, jeg vet ikke når, det kom vel dette kriseforliket, tror jeg det var.
1936, mener
du? Ja, kriseforliket var det kom ut av. Og så fikk du det da, og så var det, det jo Arbeiderpartiet som på en måte har vært garantisten for dette momsfritaket.
Mm. Og det har blitt sett i sammenheng med pressestøtten, som ikke alle avisene får, men som også var... Ja,
momsfritaket dette er jo Knut Olav Åmås som mener har sagt at det det viktigste mediepolitiske virkemidlet. Det det aller viktigste mediepolitiske virkemidlet, og mye, mye viktigere enn pressestøtten. Fordi at dette gjør det at alle norske aviser, de blir fritatt for moms, og da kan staten gi en form for indirekte støtte som treffer som alle får nyte godt av, uten at staten griper inn. Du får en armlengdes avstand mellom stat og den fjerde statsmakten. Det uhyre viktig for tilliten til journalistikken.
Men samtidig så det altså sånn som Veslemøy påpeker, at vi sitter her i Podme, hvor de lager hvor det lages podcaster, og det VGTV har en underholdningsavdeling som vokser og vokser, og av og til så får jeg litt sånn, ja, vi lager jo fortsatt papiravis og nyheter og sånn, men det litt som typografene med sin kompensjon for bortfall og ubekvem arbeidstid, at du det opplagt at disse reglene ikke ble laget for en gigantisk underholdningskringkasting.
Nei, og så det har du helt rett i, og min intensjon heller ikke at jeg mener at det skal være momsfritak for VGTV sin underholdning. Når vi neste år så skal jo vi forhåpentligvis da sende en Love Island på VG. Og det kan jeg love deg at det kommer ikke til å bli tatt inn i VG+. Vi kommer aldri til å kreve momsfritak for det. Altså, det skjønner vi. Når det gjelder podcasten som sendes på Podme, det ikke fritatt for moms, for det lyd. Så der momser vi på dette. Men dette går på definisjon på elektronisk avis. Og der det sånn at nå det skatteetaten som inne og ser på dette, og da går de inn og vurderer ikke bare lyd og video, men de går inn og vurderer enkeltartikler om de da har aktuelle.
Er denne litt for underholdende skrevet, liksom? Så da må man ha moms?
Ja, nå vet vi ikke helt hvor de lander, men det signalet jeg har fått at artiklene må være dagsaktuelle. Og det vil si at en av dine kommentarartikler om Donald Trump, hvis den kunne blitt publisert både på en tirsdag eller en lørdag eller neste uke, så kan du risikere at den faller utenfor aktualitetsbegrepet sånn som skatteetaten vurderer det. Så det som vinner frem med det du får momsfritak for da, det jeg kaller blålysjournalistikken, den glassklar.
Nej, alltså för mig är det här helt upplagt. För det första, en avis, den som tror att en avis bara har handlat om nyheter historisk är fullständigt på bärtur. Och det där jag tror oss, både politiker och också branschen går så lite vill. Vi har snackat väldigt mycket om journalistiken, och så knäsätter vi principen runt akkurat det. Men en avis har ju alltid bestått av så mycket mer. Det har bestått av, ja, nyheter och aktualiteter, det har bestått av meningsinnehåll, men det har också bestått av underhållning,
TV-program,
följetonga, horoskop, tegneserier, rubrikkannonser, alltså du kan bara fortsätta ut i det vi och det bred, ikke sant? Vi har levererat och vi har haft privilegier till att leverera en bred omnibusfunktion. Och så är det inte sånt att för att det kommer ny teknologi så upphör behovet för att ha en sån typ av samlande tjänste. Alltså det är inte för att du går från det ena formatet till det andra formatet. Värst om jag nämner sport här, ikke sant? Underhållning. Jag vet inte fan hur underhållande det är att se en fotbollskamp från nivå 4 i Norge. Men vi har alltid haft det som en del av vår dagliga täckning. Och detta, så som jag betraktar det, detta är ju amatöridrett. Idrotten är, och fotbollen är, den största massmönstringen i hela det norska civilsamfundet. Det är knappt ett människa som är och ser på de kampen, men vi tillgängliggör dem likväl, sånt som vi alltid har gjort. Och fördi att internet har kommit och det är möjligt att se på det, ska vi då sluta med det och måste betala moms på det? Det är ju helt meningslöst. Och jag har lyst att bara komma ett tilläggsexempel här, för det att jag menar vi måste skilja, en ting är att skilja på en ting är formatdiskussion, för att den är upplagt. Alltså är det levande bilder, så är det helt fint så länge det är inför avisdefinition. Och så är det klart det är skillnad på genre IL som är mitt lag och Paris Saint-Germain. Det ser jag absolut. Det kan du inte sammanligna. Men hvis du då följer detta amatörperspektivet mitt som är så viktigt för Norge. Vad sker hvis vi knäsätter de samma principerna runt strömming av kultur, för exempel? Här för en 10-12 år sedan så kom guttungen min till mig, han gick på sommarlysskola i Tromsø och spurte mig: du pappa, kan Nordlys sponsra skolerevyen våres? Så sa jag till han: nej, vet du, søren, om det blir rätt, men kanske vi kan betala någon krona och få lov till att strömma den här revyen på nordlys.no. Ja, nej, men det var en fin lösning, så det gjorde vi. Den blev stolt, alla blev glad. Men det är ju inte underhållning som du slår i hardcore med Netflix eller med Hollywoodfilmer, ikke sant? Det är en del av fortelling om det som sker lokalt och regionalt och till syvende og sist också och nationalt. Och det är det avisdefinitionen handlar om för min del.
Och jag tror det vi upplever akkurat nu, både när det gäller pressestøtten och när det gäller moms, det är ju att medieutvecklingen går mycket fortare än regleringarna. Och regleringarna, hela systemet runt medieekonomi, är ju byggd upp runt en gammal tänkning om att det finns en papiravis som levereras i postkassa på vissa dator. I Alltinget har vi diskuterat med medietilsyn i 3 år om vi ska få pressestøtte. Ett av kriterierna där är ju bland annat att vi måste ha abonnenter som bor på vissa städer i landet. Alla kan inte bo i Oslo. Vi är en digital medieavis. Vi trenger egentligen att veta var folk bor. Och då betyder det att vi måste i våra systemer ha den information som vi inte upplevde som relevant tidigare. Och det betyder, och detta är ju i färd med att ske akkurat nu, så jag tror det är väldigt bra och viktigt att dere går i bräschen för detta, går och diskuterar hårt och säger vilka principer som är i spill, fördi det är ju inte sånt att skatteetaten eller ett eller annat etat ska definiera hur medieutvecklingen ska föregå.
Bare helt kort, hvor står denne saken nå, Gard?
Det er litt vanskelig å svare på. Altså, det som har skjedd er at Skatteetaten har jo sendt brev til både Schibsted og til Amedia og Aller, og varslet at de liksom ser på vår forretning da, og mener at det ikke er sikkert at vi er kan få dette momsfritaket for hele eller deler av vår virksomhet. For VG så vil, hvis i worst case for VG, så vil våre eiere da få en regning på opp mot en halv milliard for årene 2020-2024. Det sier jeg, det vil være veldig surt. Det er ikke det som er krisen. Krisen er hvis dette momsfritaket nå forvitrer for fremtiden. Mm. Og det er det jeg er veldig redd for skal skje, og saken står akkurat der nå, at hvis du går på Stortinget og snakker med stortingspolitikere, så er de aller fleste, sånn som jeg opplever det, de mener at momsfritaket er viktig, at det bør være tolkes vidt, og de sier også at sånne ting som at de redaktørstyrte medier aldri har vært viktigere, og de er bekymret for en fremtid der de redaktørstyrte mediene svekkes ytterligere. Men Stortinget da, og regjeringens evne og eller vilje til å rydde opp I dette, den synes noe begrenset. Så akkurat nå det litt I det blå. Jeg vet ikke om Amedia har fått andre signaler.
Nei, nei, det akkurat det samme. Og det jo liksom den gradvise forvitringen her som det som risikabelt over tid. Forvitring av posisjon. Altså grunnen til at vi har hatt alle disse elementene inne I, hva jeg skal si, avisen, som del av avisen, det jo fordi det brukt for å gjøre avisen mer relevant, som igjen har kastet av seg med at du har fått større oppmerksomhet rundt nyheter, rundt debatt og alt dette her, ikke sant? Og hvis vi ikke ivaretar det over tid, så kommer vi simpelthen til å ha færre felles referansepunkter og samlingspunkter I Norge fremover.
Nå ikke regjeringen og Stortinget til stede her I dag og kan svare for seg. Mulig de hadde formulert dette på en litt annen måte. Men tusen takk skal dere ha for at dere kom og var med oss og oppsummere denne uka. Mediebobler tar nå sommerferie. Hvor lenge skal vi ha ferie, Gard?
Ja, jeg skal ha litt ferie. Det kommer litt an på din ferie. Hvor lenge skal du være vekk, Anders?
4 uker I første gang.
Ja. Det høres...
Hvis jeg begynner å ta ut all den der ferien som vi menn over 60 har opparbeidet alt der, så kunne jeg vært borte til jul, men...
Jeg unner deg ferien, Anders. Jeg unner deg alle de 8 ferieukene du nå har opparbeidet igjen
en lang karriere. Det noe fordi jeg unnet deg denne seminariet under fotball-VM I USA. Så her klapper vi hverandre på skulderen, her innerst I mediebobla. Tusen takk til Anders Oppdal og Veslemøy Estrøm. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Gjever, og produsent I dag var Michael Jeremy Arnesen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.